galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imaaneysa washington.
waa galab isniin ah bisha sebtembar waa 4 sanadka 2017 waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya ibraahim xasan daanduriyaan oo ismaaciil xuseen farjo.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddanana waxaa ka mid ah booliiska magaalada Boosaaso oo gacanta ku dhigay mid ka mid a magafayaasha dhallinyarada ka taariibiya Puntland.
Waxaanu xogta ku haynaa in uu hadda watay qorshe ah in uu dhallinyarada calaa qof uu ka bixiyo $200 Boosaaso gudaheeda, isla markaana sidaa dhallinyarada lagu taariibiyo.
Sidoo kalena waxaad dhegaysan doontaan hooyo Soomaaliyeed oo rasaas uu ku furay nin la sheegay inuu xadaan ahaa, dhaawac culusna uu u geystay.
sidoo kale waxaad mari doontaan xiisadda oogan ee la xiriirta barnaamijka nuklearka ee Kuuriyada Waqooyi,
barnaamijyadii waxbarashada, faaqidaadda ciyaaraha, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaa idinku soo maqan. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan qodobo ka mid a warkii dunida.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Indoneesiya Retno Marsudi ayaa ku sugan Myanmar, halkaasi oo maanta oo Isniin ah ay kula yeelan doonto kulan hogaamiye Aung San Suu Kyi, taliyaha ciidamada iyo la taliyaha dhanka ammaanka qaranka, kaasi oo kaga xajoonayaan dhibaatada ka taagan gobolka Rakhine. Hay-adda qaramada midoobay ugu qaabilsan qaxootiga ayaa waxa ay ku warramaysaa in 87,000 oo dadka Rohingyaa ay uga qaxeen gobolka Rakhine dalkaasi Bangladesh, taniyo intii shidadu ay ka bilaabatay gobolkaasi, taasoo hay-adaha gargaarka bixiya ku kalliftay inay la tacaalaan baahida dadkaasi. Marsuudi waxay sheegtay inay doonayso in ay kala xaajooto madaxda dalkaasi arrimo ay ka mid tahay ammaanka iyo weliba hindisayaal kale oo ay ku jirto rabitaanka in gargaar dheeraado aadminimo loo diro dadka ku nool gobolkaasi. Madaxweyne Indoneesiya Joko Widodo ayaa waxa uu sheegay in Marsuudi ay ku buurin doonto dowladda Myanmar in ay ka hortagto gacanka hadal kale oo dheeraada, iyadoo u safri doonto oo kale dalka Bangladesh si ay u diyaariso gargaar aadminimo ee lala gaara dadka halkaas u qaxay. Boqolaal qof ayaa ka hor banaanbaxay maalmo safaaradda Myanmar ay ku leedahay Jakarta, iyaga oo codsanaya dowladda Indoneesiya inay aqbasho qaxootiga dadka Rohingya.
Madaxweynaha dalkan Maraykanka Donald Trump ayaa la filayaa inuu maalinta berri ee salaasada ah uu ku dhawaaqo go'aankiisa ku aadan soo afjaridda barnaamij gabaad siinayay dadka Maraykanka ku yimi iyaga oo caruur ah, waxaana barnaamijkani ka ilaalinayay dhallinyaradaas in la masaafuriyo. mas-uuliyiinta ayaa u sheegay warbaahinta inay dhici karto in 6 bilood dib loo dhigo si fursad loo siiyo golaha kongareska inay arrintan hoos u eegaan. Mudanayaasha kongareesku wax galaangal ah kuma lahayn barnaamijkan xilligii la hirgelinayay, waxaana si toosa u dhaqangeliyey madaxweynihii hore ee dalkan Mareykanka Barack Obama kadib markii uu ku soo saaray amar fulineed. Barnaamijkan oo loo soo gaabiyo Dhaka ayaa gabaad siiya ilaa 800,000 oo qof, iyada oo sharcigani ogolaanayo inaan muddo 2 sano ah la masaafurin karin. Waxaana la siinayaa waraaqo sharci ah oo ay ku shaqo tegi karaan ama waxbarasho ku geli karaan ama ku heli karaan ruqsadda wadista gaadiidka.
Dhoolatuska militari ee Kuuriyada Koonfureed ayaa laga yaabaa inuu ka caraysiyo Kuuriyada Waqooyi, sida uu warfidyanka u sheegay afhayeen u hadlay madaxtooyada Kuuriyada Koonfureed. Ra-iisul wasaaraha dalkaasi Jabaan Shinzo Abe iyo madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae ayaa wada hadal ay khadka teleefoonka ku wada yeesheen, waxayna isla afgarteen in Kuuriyada Waqooyi la saaro cunqabateyn cusub oo adag.
Hogaamiyaha mucaaradka Kambodiya Kem Sokha ayaa shalay xabsiga la dhigay iyadoo lagu eedeynayo basaasnimo iyo inuu kala shaqaynayay quwado dibadda ah howlo dalka lagu waxyeelaynayo sida laga soo xigtay xukuumadda dalkaas. Gabadhu dhalay hogaamiyaha mucaaradka ah ayaa ku qortay barteeda Twitter-ka in Kem Sokha, hogaamiyaha mucaaradka iyo weliba dhammaan ilaaladiisa, ay kaxeeyeen ilaa 200 oo askari oo aan wadan waraaq qabasho ah. Waxayna sheegtay inay ka kaxeeyeen gurigiisa ilaa haatanna aanay ogeyn meesha la geeyey. Qoraalka ka soo baxay xukuumadda Kambodiya ayaa lagu sheegay in hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ah in loo haysto basaasnimo laguna soo ogeeyo dacwado iyada oo la raacayo qodobka 443 ee xeerka ciqaabta guud.
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale dilana halkaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o haatana toos ugu dhegeysanaysaan Washington. Ciidamada booliiska ee magaalada Boosaaso ee Puntland ayaa gacanta ku dhigay mid ka mid ah ragga ugu waaweyn magafayaasha dhallinyarada ka tahriibiyo Soomaaliya. Ninkaasi ay booliisku sheegeen inuu shaqaaleysiyey ilaa iyo 200 oo dhallinyaro ah oo ku qalqaliyay inay tahriibaan. Wariyaha Maxamed Cabdi Xasan ayaa arrintaas wuxuu ka wareystay Kornel Axmed Jaraale oo isagu ah taliye ku-xigeenka booliiska ee qaybta bari.
ninkan magafaha ah oo aan qabanay magaciisa waxaa la yihahdaa Axmed Qoraane, waa nin dhallinyaro ah oo sida aan xogta ku hayno ka yimi Suudaan oo soo xiray leen iyo dhallinyarada lagu tahriibinayo. Haddana waa ajansiga u fadhiya meesha la yaha Boosaaso magafe. In badan baa ciidanka booliisku ku raadjoogay nasiib wanaag 2 bisha ciidamada booliiska, ciidamada ammaanka Puntland oo dalka ka jira magaalada Boosaaso oo xilligaas ku hawlanaa inay qaqabtaan dadka ku shuqul kale tahriibka. Baan waxaan ku guuleysanay oo ciidamadu ku guuleysteen in gacanta lagu soo dhigo Axmed Qoraane oo ah tahriibiyaha dhallinyarada ka tahriibiya Boosaaso. Kadib dhallinyarada waxay maraan meesha la yidhaahdo Yaman. Yaman baa bay kasii gudbaan, waxay tagaan meesha la yidhaahdo Suudaan. Suudaan bay kasii gudbaan, waxay tagaan meesha la yidhaahdo Liibiya. Sidaas weeye Axmed ninka la yidhaahdo Qoraane, waxaan xogta ku haynaa in uu hadda watay qorshe ah in uu dhallinyarada calaa qof uu ka bixiyo $200 Boosaaso gudaheeda, isla markaana sidaa dhallinyarada lagu tahriibiyo.
Waan gartay. Marka hore, Axmed Qoraane waa Soomaali Suudaan idinka soo noqday, misaas arrintu?
Axmed Qoraane waa nin dhallinyaro ah oo Soomaaliya oo wuxuu ka mid yahay dadka hadda ka shaqaysta qaabka sharci darrada ah oo tahriibinta dadka ah.
Waa gartay. 200 ma isagaa siinaya mise uu ka qaadaya dadka?
Isaga baa wuxuu, sidaan xogta ku hayno, wuxuu siinayaa, wuxuu samaystay dulaaliin u shaqeeya isaga oo soo ururiya dhallinyarada, wuxuu lacagta siinayaa marka qof kasta oo dulaaliintiisa ka mid ah oo hal ilmaa u keena wuxuu kaga iibsanayaa $200.
Waan gartay. Marka isaga mooye cid kale ma qabateen?
Yaman kale oo dhallinyaro ah oo hadda la xireen way jiraan oo xilligii la qabanayay la joogay, laakiin kolley dhallinyaro horay liiskoodu noogu qornaa oo kuwa aan raadinayna kamida ma ahayn, laakiin kolley haddii marba ninkii dembiilaha oo ciidanka amnigu raadinayeen ay la joogan waxay la tahay laftigooda, kolley baaris baa la marinaya bilaahayn.
Waan gartay, waxaa la dhihi waa shabakad isku xidhan oo Soomaaliya oo dhan iyo meelo Soomaaliya ka baxsan ba maaragtay iswada haysata. Muqdisho kasoo bilow dhinaca bariga tag, dhinaca waqooyiga u gudub ilaa dhulka Soomaalida maaragtay Itoobiya ku yaalla, ma jiraa xidhiid idinka dhexeeya idinkiiyo deegaanada idinku hareereysan, haddayta dhinaca Soomaaliland, haddayta dhinaca koonfurta Soomaaliya? Oo Axmed Qornay, maadaamaad haysaan aad ku raadin karaysaan kuwii kale,
sidaad la socotaba ciidanka boliisku meel kastuu joogo xiriir baa ka dhexaya ciidanka boliiska meel kastay joogaan, ama gobol ha noqoto ama Soomaaliland ha noqoto ama ha noqoto meesha la yaado koonfurta Soomaaliya, intaba kolley boliiska wada shaqayn baa ka dhexayso. Boliisku wax allaale iyo wixii ku saabsan arrimaha noocaas oo kale ama amniga liddi ku ah way iska kaashadaan. Marka insha allahu taala way iska kaashanaynaa, si wada jira nooga wada hawlgelina Cabdulaahi.
Waan gartay mowduuc kaas ka duwan, haddaan wax ka weydiiyo ah weerarkii ka dhacay af urur, waxaa la sheegay warar ku sheegayaan inaad dad u qabateen, arrintaa maxaa ka jira?
Kolley way jiraan dad loo qabtay kiis hawshii ka dhac shaaqadii ka dhacday meesha liya af urur, baaris baana socota oo kolley cid kasta oo tuun lagu soo qabto baaris baa la mariyaa. Marka kadib wixii kolley baaristu kasoo baxda unba lagula tacaalaa.
Kaasina wuxuu ahaa Colonel Axmed Jalaale, taliya ku-xigeenka booliiska ee qaybta bari. Waxaa uu warramayey wariyaheena v o a Maxamed Cabdi Sandheere.
Wararka naga soo gaadhaya magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee dalkan Maraykanka ayaa sheegaya in xalay haweeney Soomaali ah uu dhaawacay nin la sheegay in uu ahaa caddaan xilli ay ka soo baxaysay shaqo. Dhacdadan ayay wariyaheenna Sahra Cabdi Axmed waxay ka waraysatay wariye Xaashi Xirsi oo ah wariye madax bannaan oo magaaladaasi ku sugan.
Waxay maamadanu ama hooyadan ay ka shaqaynaysay xalay hooyado xilliga waqtigan Maraykanka ee gobolkan Ohio magaalada Columbus kowdii habeennimo xilliga dambe ayay kasoo baxday shaqada, waxayna kusii socotay gurigeeda kadib markay la kulantay dhacdadan. Islamarkaana gaari nin cadaana uu wato uu xabriyey gaarigeeda, islamarkaana rasaas tira badan uu ku furay asagoon intaa kaga hadhin. Anigu saaka aroortii hore ayaan booqday oo isniina cusbitaalka ay ku jirta cusbitaalka leda Grand ee ku yaala bartamaha magaalada Columbus ee Ohio maamadan waanan la kulmay, inkastoo xaaladeedu hadda ay degan tahay dabcan oo ay runtii ka baxday xaaladii khatarta ahay. Tafaasiil ku saabsan ayay ii sheegtay, waxaa soo gaaray, waxaana ii sheegtay in xilligaas markay ahayd kowd habeenimo shaqada kasoo baxa.
Marka cidda ku dhufatay xabadaha may garan kartaa, ma aqoonsatay waxay yihiin, waxay ka rabeen, wax dhex maray intaba?
Ma jirin aqoonay hooyadan hooyo Soomaaliyeed weye oo shaqaysata oo dabcan ka shaqaysa shaqooyinka warehouse-yada loo yaqaano. Dabcan may aqoon, wax aqoonana umaysan lahayn. Waxay ugu sheegtay in gaari iyadoo ma wadanku xilli dambena way ahayd, dabcan maalin fasaxa oo maalintan Labor Day la dhaho ayaa lagu jiray. Waxay sheegtay in gaarigaas uu isoo dhinac taagay ama dhinaca ugu soo qabtay, kadibna uu xabado ku furay. Aqoonaysan lahayn intay xusutana uu yahay inuu ninka nin cadaana gaariga watay. Waxay kaloo shaki ka muujisay gaari dhinaca kale ka marayay oo dabcan ay u malaysay in qorshe lagu ugaarsanayo iyada ay ahayd. Mar aan weydiiyey waxa ay sababsa kareystay ama dabcan dadko dhan ay u aaneerayaan ay tahay maadaama maamadu ay tahay maamo Soomaaliyeed oo muslimaada oo haddana xijaaban oo maryahan dumarkan siminta caan ku yihiin dee dabcan ay sidato. Dhacdooyinkana maaha dhacdooyin ku cusub magaaladan iyo gobolkan. Waxaan jeclahay inay tahay dhacdadii saddexaad ama
haween
Soomaaliyeed oo la dhibaateeyey oo dabcan lagu dhibaateeyey ama hadday tahay xijaabkooda ama hadday tahay dhaqankooda ay dabcan ay tahay ama waxyaalaha tan loo yaqaano nacayb
dunyada. Way waxaad bal ii sheegtaa marka Xaashiyo malala hadlay wax uun ma dhex mareen qofkii kaleeto xabadaha kusoo furay, maxaase lagu ogaaday xataa hadday gaarigeed isaga dhex jirto oo sidee lagu bartilmaameedsaday? Ilaa iyo hadda su-aalahaasi wax ma kaaga jawaabtay?
Ma ismay bedelin maamadu ma xabada todobaabaa soo riday, inta badanna way ku dhaceen, laakiin nasiib wanaag wuxuu ahaa gaariga ay waday sidii ayay maamadu usoo waday wayna soo carartay. Marna ismay bedelin mayn diirduursanin hooyadu sidii bayna gurigeeda ku timid. Waxayna ii sheegtay in guriga dureedkeeda uu kaga haray ninkaas, sidoo kalena qaar ka mid ah ayradeeda oo meesha ku sugnaa ayaa sidaas ama kula sugnaa cusbitaalka gudihiisa ayaa saa ii xaqiijiyey. Markaas u bayna wacatay xaaladda ama ay cusbitaalka iyo maaratay adeega degdega ay wacatay si ay u hesho markaa gargaar caafimaad oo markaas loo dabiibo. Mardhaba xaaladeedu may duursamin. Sida wax u gaadheen iyo sida wax ugu dhaceenna runtii waa si aad iyo aad u kala duwan. Markaad xaaladdaas sare aad qiimeyso waayax badan badan ayaa ku yaala. Xataa gacmaha qaar ayaa googo-an maamada oo nabarro waaweyn ayaa gaaray seeshe xaaladdeeda midid kuma joogaa waana taan.
Waa garta hadday waxaad ii sheegtay goorsii horreysay in xaalad khatar ay ku sugan tahay dhowr xabadood ay ku dhaceen, bal waxaad iga warantaa marka gacmaha ma ahane maxaa khatar ka dhigaya dhaawaceeda dhaawacyadu ku yaala maxay yihiin?
Dabcan dhaawacyadu dhul badan bay ka gaareen saableyda kamid tahay, laakiin inkastoo dhakhaatiirta waqtigii aan tegay cusbitaalka aan dabcan inaan la hadlo qaar kamida dhakhaatiirta gacanta ku haya hawsheeda oo dabcan ay iyaguna kamid tahayna shuruucda cusbitaalka inaan la siin wax warbixina warbaahinta ilaa ay qofka dhibanuhu uu fasaxo arrintaas ama uu ogolaado. Hase yeeshee xaaladeedu guud ahaan way ka baxday khatarta, laakiin xabado fara badan ayaa ku dhacay. Todobada xabadoodba way gaadheen jirkeeda, waxse haddeer khatarteeda ama life trade waxa loo yaqaano oo yacni nolosheeda ku haya inay u beexaanto ma jiraan. Xaaladeedina dhakhaatiirta aad bay ugu mashquulsan yihiin, dad badan oo soomaaliyeed iyo dad badan oo dabcan helada ahna way ka agdhow yihiin oo cusbitaalku waa mashquul, dad badanna way booqanayaan. Weliba iyadoo xilli hore tahay waqtigan aynu wada hadlano iyo waqtiga wax dhaceen ay xilli dambe weliba ahayd. Saan horey kuu sheegay arrintanu inta badan waa arrin soo noqnoqota. Dhawaan waxaynu ogeyn gabadh Soomaaliya oo sidaas oo kale nin cadaana oo weliba ay daris ahaayeen dabcan u weeraray nabarro waaweynna u gaarsiiyey. Sidoo kale dhawaan waxaa jirta deegaankan magaaladan Columbus gaar ahaan galbeedka magaalada in gabadh iyaduna ay doonaysay inay gurigeeda alaab ka bedelato oo dabcan banaanka gurigeeda taagneed uu nin weeraray isla markaana surka qabtay oo kala tuuray. Ayna kasoo gaadheen dad markaa banaanka marayay maadaama ay tahay waqtiga xagaaga xilli iska kulaylaa dadku ay lumayaan, taasuna ay maara cadeed weliba ahayd. Marka arrintan waxa uun loo maleynayaa inay tahay arrin uun dhacdo ku saabsan dhacdooyinkan hate crime-ka loo yaqaano ama dibiyada nacaybka.
Ugu dambeyntii hadda booliiska ciday qabteen ama lagu raadjoogo ma jirtaa?
Weli booliisku arrinta kamay hadlin inay falkanna siday ula tacaarayaan iyo nooca fal ahaan ay ula tacaamulayaan may cadaynin.
Kaasi waxa uu ahaa wariye Xaashi Xirsi oo ah wariye madax banaan oo ku sugan magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee dalkan Mareykanka, wuxuuna u warramayey ama u warramayey wariyaha V O A Saxare Cabdi Axmed. galab wanaagsan idilahaantin ballaanta afka soomaaliga ee v o a aad nagala socotaan. maamulka madaxweyne Trump ayaa uga digay Kuuriyada Waqooyi in halis kasta oo ay geliso Mareykanka ay kala kulmi doonto jawaab military oo xaddhaaf ah. wariyaha v o a aqalka cad Peter Helin ayaa ku soo warramaya hadallada saddex ka tirsan maamulka madaxweyne Trump ay daba socdeen ama hadallada madaxweyne Trump ay daba socdeen tijaabadii ugu dambeysay ee hubka nukliyeerka ee dhulka hoostiisa ay ku samaysay xukuumadda dalkaasi.
kadib warbixin kooban oo uu siiyey aqalka cad madaxweyne Donald Trump iyo ku-xigeenkiisa ayaa wasiirka difaaca James Mattis waxa uu u diray Kuuriyada Waqooyi jawaab culus, taasi oo ku aadanay daandaansigeeda iyo sii wadista tijaabinta hubka nuklearka.
We are not looking to the total annihilation of a country, namely North Korea. But as I said, we have
ma doonayno in gebi ahaan aan burburino waddan sida Kuuriyada Waqooyi oo kale ah, laakiin waxaanu u furan ikhtiyaaraad badan oo aan sidaa ku samayn karo. madaxweyne Trump ayaa farriin uu soo dhigay boggiisa Twitterka waxa uu ugu yeeray tijaabadii ugu dambeysay ee Kuuriyada Waqooyi fal cadow oo halisa, wuxuuna sheegay inuu ka fikirayo cunaqabateyn dhaqaale oo uu ku soo rogo waddan kasta oo xiriir ganacsi la sameeya Kuuriyada Waqooyi. hogeyaha lacagta ee Mareykanka Steve Mnuchin ayaa isla waxa uu sheegay inuu diyaarinayo cunaqabateyn cusub oo dhaqaale oo lagu soo rogo Kuuriyada Waqooyi. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa maanta yeelanaya kulan degdeg ah oo looga hadlayo xaaladda Kuuriyada Waqooyi, waana kulankii labaad ee noocaasi ah oo waddankaasi ay ka yeeshaan muddo toddobaad gudihiisa. kulankan ayaa lagu dhawaaqay kadib markii Kuuriyada Waqooyi ay tijaabisay axaddii bamnuuca hydrogenta. Kuuriyada Waqooyi ayaa tijaabada waxa ay ku tilmaamtay guushii ugu weyneed ee dhinaca barnaamijkeeda hubka ay ka gaarto tan iyo sanadkii 2006. Kulankan degdeg ee qaramada midoobay ayaa waxa uu imaanayaa 6 maalmood kadib markii golaha ammaanka soo xoogan uu cambaareeyay gantaal hore Kuuriyada Waqooyi ay u tijaabisay oo ay dul marisay dalka Japan.
Warbixintaasi waxay noo soo jeedinayay wariyaha Ibrahim Xasan Garabey Danduri oo haatan isagu studiyaha igula sugan laanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan.
Dowladda Masar ayaa waxay cambaareysay weerarkii loo geystay ciidamada dowladda ee Soomaaliya fariisinka ku lahaa deegaanka Buulo Guduud oo ku dhow magaalada Kismaayo. Cambaareytaasi ayaa ku soo beegmaysa xil uu soo wanaagsanaanayo xiriirka Masar iyo dowladda federaalk ee Soomaaliya. Wariyaha Xuseen Saanuuni ayaa warbixinta nooga soo diray Qaahira.
Warmurti ee ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Masar ayaa lagu sheegay xukuumadda iyo shacabka Masarida inay garab taagan yihiin dowladda iyo dadka Soomaaliyeed ee wajahaya weerarada argagixisada. Dowladda Masar waxay diyaar u tahay taageerada dowladda Soomaaliya si dib loogu dhiso hay'adaha dowladda. Gabagabada warka ka soo baxay dowladda dalkan ayaa lagu sheegay inay Masar si weyn ay u cambaareynayso weerarkii shalay Al-Shabaab ay u geysteen xero military oo ku taala deegaanka Buulo Guduud oo u dhow magaalada Kismaayo. Arrimahan ayaa imaanaya xilli bishii hore wafdi uu hoggaaminayay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo booqasho ay ku yimaadeen waddankani. Sidoo kale wasiirka beeraha ee xukuumadda Soomaaliya Saciid Xuseen Ciid ayaa aakhirka bishii hore heshiisyo ku aadan horumarinta beeraha la saxiixday dhigiisa dowladda Masar. Hadaba Shaah Ciidid Abuukar oo ka faalooda arrimaha Carabta iyo Geeska Afrika ayaan ka xog wareysay cambaareynta ka soo yeertay dowladda Masar.
Waxay taasi muujinaysaa Masar inay si dhab ah u dhameynayso arrimaha Soomaaliya. Taana waxay noo caddaynaysaa soo dhaweyntii ballaadnayd ee aadka u sarreysay ee lagu soo dhaweeyay mudane ee madaxweyne Farmaajo maalmihii dhowte lagu soo dhaweeyay dalka Masar. Runtii si weyn ayaa loo soo dhaweeyay oo maqaam sare ah heshiisyadii muhiimka ahaa ee dhinacyada badan xambaarsanaa ayay muujinaysaa, isla markaana waxay ka turjumaysaa xiriirka Soomaalida iyo Masarida oo ah xiriir istaraatiijiya geopolitical ah, siyaasi ah, economy ah, demografiya, religious diiniyan ah, xitaa dad noqoto taariikhiyan ah. Waxayna isla markaa Soomaaliya xubin ka tahay jaamacadda Carabta ay hoggaamiso Masaridu, isla markaana waxay xubin ka wada yihiin ururka Islaamka ayay ku dhin iyo ururka midowga Afrika. Marka arrimaha soo dhal oo iswada saaran awgeed, muhiimadda weyn bay horta Masar u leedahay Soomaaliya iyo maqaamka sare. Marka waxay muujinaysaa dhab ahaanshiyaha ay daneynayaan arrimaha Soomaaliya iyo kaalintooda ay rabaan inay ka ciyaaraan meesha, maadaama Soomaaliyanka noqotay dunida oo dhan meel u tartamayso mustaqbalkana aad moodo inay rajo fiican ay muujinayso.
Waa tahay dhinaca kale, xeldheerayaasha qaar ayaa isweydiinaya dhaqdhaqaaqyadan isaga ah oo dowladda Masar ay sameynayso inuu shaki badan ku abuuri karo dowladda Ethiopia, maadaama muran dhinaca biyaha, gaar ahaan biyo xireenka dowladda Ethiopia uu ka dhexeeyo xukuumadaha Qaahira iyo Addis Ababa. Marka arrintaasi makuu muuqataa in shaki badan uu gelin karo dowladda Ethiopia?
Runtii aniga waxay la tahay Masaridu inay arrimaha Soomaaliya ay aad u daneeyaan waxay soo bilaabatay 1404 boqoradii la oran jiray Ghanmat Amun oo cayladii 8-aad ee faraynada ahaa. Marka waa yacni arrimaha Soomaaliya inay daneeyaan ay ka hadlaan waa soo jireen haddii lagu noqdo qarnigii 19-aad dowladdii Soomaaliya dhalatay, lixdankii dowladdii Soomaaliya, dowladdii Maxamed Siyaad Barre, burburkii dhacay dabadeed, dib u heshiisiintii kaalimihii muhiimka ahayd ee Masaaridu ka ciyaareen international community-ga qadiyadaha Soomaalida ay ama siyaasada noqoto ama dhaqaale noqoto ama caawimaad ha noqoto. Marka ma aha ilmaha haniga Ethiopia ku inay u akhrisanayaan inay fargelin ku tahay sababtoo ah Masaaridu waa soo jireen. Marka waxay muujinaysaa un kaalintoodii ay Soomaaliya ku lahaayeen inay soo ceshadeen ama inay aad u rabaan inay uga muuqdaan.
Maalintii shalay ayay ahayd markii Maleeshiyo ka tirsan kooxda Al-Shabaab weerar ay ku qaadeen xero militariga Soomaaliya ay ku leeyihiin deegaanka buula guduud oo u dhow magaalada Kismaayo kaasoo ay ku geeriyoodeen tiro ka mid ah ciidamada Soomaaliya. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Haatana dhinacii heesaha ayaan jaleecaynaa mid ka mid ah heesaha ay qaado Fadumo Firdus ayaan dii soo qabanaynaa.
Falaaraha kalgacayl markaad oo isfaaylo
magaca weeye heesta dhigista naga raali ahada
waxa ku luqeynaya Maxamed Suleeman tubi
نقدر روح VOA.
wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale dilanaya. Waxaan soo gaaray qaybihii ka harsanaa idaacaddeena qodobada idinku soo maqan. Waxaa ka mid ah dooda gaaban, ciyaaraha, iyo xubintii waxbarashada. hase yeeshee, intaasoo dhan waxaa ka soo warran doona qodobadii warka ugu doorka runa. loola tuska militari ee kuuriyada koonfureed ayaa laga yaabaa inuu ka caraysiiyo kuuriyada waqooyi. warfadyeenada ayaa afhayeen u hadlay madaxtooyada kuuriyada koonfureed uu u sheegay in ra-iisul wasaaraha Jabaan Shinzo Abe iyo madaxweynaha kuuriyada koonfureed Moon Jae-in ay wada hadalla khadka telefoonka ah ay wada yeesheen iyagoo isla gartay in kuuriyada waqooyi la saaro cunaqabateyn cusub oo adag.
madaxweynaha dalkan Maraykanka Donald Trump ayaa la filayaa in uu maalinta berri ee Salaasada ah ku dhawaaqo go'aankiisa ku aadan soo afjaridda barnaamij gabaad siinayay dadka Maraykanka yimi iyagoo caruur ah, waxaana barnaamijkani ka ilaalinayay dhallinyaradaas in la masaafuriyo. mas-uuliyiinta ayaa u sheegay warbaahinta inay dhici karto in 6 bilood dib loo dhigo si fursad loo siiyo golaha Kongareeska inay arrintan hoos u eegaan. mudanayaasha Kongareesku wax galaangal ah kuma lahayn barnaamijkan xilligii la hirgelinayay, waxaana si toosa u dhaqangeliyey madaxweyne hore dalkan Maraykanka Barack Obama kadib markii uu ku soo saaray amar fulineed.
wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Indonesia Retno Marsudi ayaa ku sugan Myanmar, halkaas oo maanta isniina ay kula yeelanayso kulan hogaamiye Aung San Suu Kyi, taliyaha ciidamada iyo weliba la taliyaha dhanka ammaanka qaranka ee dalkaasi, si ay uga wada xaajoodaan dhibaatada ka taagan gobolka Rakhine. hay-adda qaramada midoobay ugu qaabilsan qaxootiga ayaa waxay sheegaysaa in 87,000 oo dadka Rohingya ah ay gobolkaasi ka qaxeen iyagoo u qaxay dalka Bangladesh tan iyo intii shidadu ay ka bilaabatay halkaasi, oo markaasi ay hay-adaha gargaarka kala kulmayaan dhibaato inay la tacaalaan baahida dadkaasi. madaxweynaha dalka Indonesia Joko Widodo ayaa waxa uu sheegay in Marsuudi ay ku buurin doonto dowladda Myanmar inay ka hortagto gacanka hadal kale oo dheeraada iyadoo u safri doonto oo kale dalka Bangladesh.
hogaamiyaha mucaarad Cambodia Kem Sokha ayaa shalay xabsiga la dhigay iyadoo lagu eedeynayo basaasnimo iyo inuu kala shaqeynayay quwado dibadda ah howlo dalka lagu waxyeelaynayo sida laga soo xigtay xukuumadda dalkaasi. gabadhu dhalay Kem Sokha ayaa ku soo qortay barteeda Twitter-ka in la kaxeeyey hogaamiyaha mucaaradka iyo weliba dhammaan ilaaladiisa iyadoo ay kaxeeyeen ilaa 200 oo askari oo aan wadan waraaq qabasho ah, waxayna sheegtay in ay ka kaxeeyeen gurigiisa ilaa haatanna aan la ogeyn meesha la geeyey.
halka aad dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana tus u dhegeysanaysaan Washington. haatan uu ku soo dhawaada dooda gaaban waatan Zeynab Abuukarar Maxamed.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. meelo badan oo ka mid ah geyiga Soomaaliya ayay caruurta ay ku ciidaan noocyo kala duwan qalabka caruurta oo ay ku jiraan hub macmal ah sida bastoolado, qoryaha fudud iyo kuwa culus. bulshada ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay qalabkan oo ganacsi ahaan ay u keenaan dalka qaar ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed, iyaga oo ka digay dhibaatooyinka ay caruurta u keeni karaan qalabkaasi, iyaga oo weliba ay jiraan khatar dhinaca amniga ah. haddaba yay mas-uuliyad ka saaran tahay sidii arrimahani wax looga qaban lahaa? ma dowladda federaalka, ganacsatada, mise waalidiinta Soomaaliyeed? waa arrinta ay doodeenu ku saabsan tahay. waxaa dooda igala qayb galaya Abwaan Axmed Saciid Saabir iyo aqoonyahan Xaaji Shaahid Aadan Qeyrdoon oo labaduba ku sugan magaalada Muqdisho. waxaan ku horeynayaa Xaaji Qeyrdoon, sideed u aragtaa in ganacsi ahaan loo keeno qalabkan macmalka oo caruurta ku ciyaarayaan?
macmalkaas ciyaalka ay ku ciyaaraan yidaha, waxaan qabaa aragti ahaan in aan loo baahnayn waddanka in la soo geliyo, sababtana iyo aadana ay iska leedahay ganacsatada iyo dawladda inay aad daleeyihiin. kuna sii kordhiyaan markaas waxa sii raacna ay yihiin waalidiinta sababtoo ah ganacsatada waxay eegaayeen waxay dhaqaale ka helaayeen ayay fiirsadaan hasa ahaatee dawladda oo mas'uuliyadii wadan kale ee waxa wax laga soo dejinayo kastamadana ay joogan oo degadii degad dawladeed ay tahay ama ha ahaato maamulada ama ha ahaato federaalka waxay wax ka soo degaan waa meel ay dawladda maamusho dawladda waxay raali ka noqotay sidii ganacsatada rabto oo ah dhaqaale doon hubkaas oo loo arko oo fudfudud oo macmal ka ah oo aan dhihi karo dagaaladii xooga badnaa oo wadanka soo maray ilmaha aan dhalanin aan warna u haynin in la baro yaani sida la ahaan jiray hubka la soo maray maskaxdooda in lagu sii abuuro dagaal si aas wadanka aaga faaruqin inay raal la aaga yihiin
waan axmed saciid adiga ma kula tahay dhibaato ay tahay waxyaabahan in marka horeba laga ganacsado
wadankan waxaynu ognahay saynabay inuu ku jiro muddo dhowr iyo 20 sano ah dagaal iyo culaad culaadasi waxay dhashay in aynu u burburro maskixiyan iyo garaad ahaan iyo dadnimo ahaan iyo shakhsiyad ahaan iyo wadaniyad ahaanba waa loo burburay hase yeeshee waxaan diidanahay oo kaliya arinta saaxiibkay meeshu la aaday kaliya maaha waxa weeye hubka waxa keena ganacsato hubkuna ma aha hub wax dila ee waa mid macmala oo ay caruurtu ku cayaaraan waalidku wuu gadaa waa gacanta gabadhooda ugu soo maray dukadu ka dega iyaduna dhaqaale ka heshaa umana u aragto inuu yahay hub wax dila ee waxay u aragtaa hub caruurta ku ciyaarto oo macmala waan waxba cid yeelin waanaya waalidinta markaynu soo eegnayna waalidka cunugii buu arkayaa cunugiisi buu arkayaa oo shaygan jecel oo rabo inuu ciida ku ciido de waa waalid oo waa beer jilicsan yahay isagu waa u gadaya mana uu arko inuu wax dilo oo khasaare leeyahay waxana ma tilootay waa macmal marka hawshan hawl ka weyn baa jirtee wax ka weyn baa jirtee hal la qabto yaa macmalka lagu soo noqonayna dalku wacay wax laga qabto u baahan yahay
hadii aan dib ugu laabto Xaaji Qeyrtoon Abwaan Axmed Saciid wuxuu leeyahay in hawlo badan oo ka muhiimsan qalabkan macmalka ee la keenaya baab jira buu leeyahay oo loo baahan yahay in dalka laga qabto adigu sideed u aragtaa taas
aragtida ugu asaga ka qabo uu sheegay asleeyahay ama ganacsatada iyo xukuumadda yacni ashuur iyo waxba ka helaan meela wax kale laga helo ayaa jira macmal ha ahaado hasa ahaatee waxaan ognahay marqaatina uu ka yahay ama adiga waa walaashayna aad ka tahay baaruuddaas waxay sameysaa dad bay indhaha ka ridaa qof ciyaalkiiba isku quuquuxinayo quuquuxiskii waxay dhalisaa in il ay ku baqdo oo ay ku dhacdo dhibkaas marka mawaalidkii oo soo gaday baan dhihi karnaa asaa iskale mise kan u keenay baan dhihi karnaa asaa iskale oo dawlad leh oo ganacsato leh marka waxa weeye macmalkan dhib waa keenaa in dhow ridaa nin jid iska socdo ayaa hadal ku diidan ay ku dhuftaan ayaka isku dhufto marka qaarkeedna habeenkii markii la gaaro baalkii waxa uu ogyahay qori ah kaas uu ogyahay marka waxa dhacda inay marmarka barkood isbaar lagu dhigto ninkii ma aragtay yaacni rafaadkii soo arkay naftadaada yaacni inta uu dhiman lahayd yaacni mobile iska dhiib shilinka uu jab ku jiro soo bixi saacadda iska fur yaacni waa lagu qaraabtaa marka hadii waalidka cunugii marka dambe hadii la helo waalidkii markii horena asaa soo gaday marka dambe magow bixinaya marka aniga waxaan qabaa macmal soo ah ayaa dib weyn u wada dib weyn ayuu wada oo maaratay Soomaalida dibkeeda ah ayaa soo wada marka waxaan leeyahay saaxiibkay canshuurta iyo ganacsatada dhaqaalaha ka soo gala iyo canshuurta dawladda iyo fiirinin ha fiiriyo dibka kale oo shacabka lagu hayo
haye Abwaan Axmed Saciid
magaalada waxa lagu maraa ay hub wax baabiya oo guriye dunida iyo mid oo caruur ku ciyaaraan oo waalid iyo waxa uu ku meermeereysan ay hubka wax baabiya dalkeena guriyahoodii iyo magaaladoodii iyo dadkoodii dhulka la simay waa in laga wax laga qabtaa aan lagu soo noqon waxa caruurtu ku ciyaarto maalinta ciidaha ee niyada lagu dhiso waalidinta ay caruurtooda ku maaweeliyaan iyadoo arin diiniga tahay in caruurta laga farxiyo marku hubkaas dhameeyo ayaan caaga iyo alaabta waxba dhimin ee masaakiintu ku ciyaarayso aan soo noqon doono
waxaan siinayaa Haaji Qirdoon
hub wax baabiyo iyey mid macmal eba marka waa eriga Soomaalida ay ku maamahdo ay abaysu ku cuntay afka marroono yaani ma ha ahaado macmal ama ha ahaado mid caadi ah labadaba sharci darre inay wadanka ku soo galaan waa laga fiican yahay oo ganacsi ahna isku soo galo laga fiican hubka wax dilo kaas mas'uuliyadeeda waxa iska la dawladda waxa jira dawladda ayada la rabaa inay wax ku difaacdo waa loo baahan yahay ayna xakamayso oo noqdo hub xakamaysan oo ninka wato oo yahay nin howlgal u socdo nin kale uu qaadarin hadeen macmal soo laabna waa umur qaal eg yahay xasuus wuxuu keenaya dagaaladii dhowr iyo labaatanka sano toddoba iyo labaatanka sano sideed iyo labaatanka sano aan soo marnay oo ay Soomaaliya ku baabacday ninkii koonjooga uu ahaa ee beryahan arkay xoogow larluuro markuu arko haddana ciyaalka yar yar ka hoowato hadii curugan yar maxaa maskaxdiisu soo celinayaa maskaxdii qofkii waxa soo dhan soo arkay waxa uu soo noqonayaa wili inay nabad jirin in ciyaalkan yar yarka lagu tarbiyeeyno hayo inay maarta dagaalamaan yaacni hadaa lagu diidin meeshaas waxaad mudaa xusuus wax laga soo gudbiyo wax ugu laga soo kabanayo in dib loogu noqono xusuusteeda saas ayaan u arkaa yaacni macmalka naftiisa saasana baatadaas ay leedahay
Abwaan Ahmed Saciid waad maqlaysa hadalka Haajiga waxa uu ku doodayaa in waxaan ay raad ku reebayaan mustaqbalka ee kurimada caruurta oo saameyn guud ee mid bulshada ay keenin karto marka miyaanay ahayn in hadiiba ay sidaas tahay in wax laga qabto
magaaladu markeedii hore ayay ahayd magaalo colaadeed 22 iyo dhowr sano colaad isku soo jirtay waxay sii dhaxashay hadana jidadkii oo lagu goostay oo bacaad lagu xilxiray jidadkii oo lagu gooyay askari jiifa wax la yiraahdo ee magaalada cunugu cunaga walaalkay difaacayo oo leeyahay iyo in aragti uu siinaya ama magaaladu aragti kale siinaya magaaladu miyeesan u jeedin jidadka ciidada bacaad ku taal jidadkan baabuurta askariga jiifa laga dhigay guriyahan burbursan miyaan la iswaydiin oo lehin horta waxaan xagee ka yimaadeen inta ciyaalku calaabta ku cayaarayaan la aadayo waxa ka fiican bal horta waxaan waxa ka weyn oo xagga maskaxda koob xusuusinaya waa dhibkaas uu ekaanshaha magaalada ku yaale horta taa arko saaxibkay
Haaji Qirdoon iyey mas'uuliyad ka saaran tahay in waxyaabaha soo galaya wadanka in la xakameeyo sida qalabkan macmulka ay caruurta ku ciyaarayaan ma dawladda ma ganacsatada ee baahanta arintan u keenaya mise waalidinta Soomaaliyeed
ee seenabay mas'uuliyadda waxa iska leh iidoon kale leexad lahayn xukuumada iska leh waxa jira wadanka ayada mas'uul ka ah ee maamul goboleed yey leedahay meeshi wax ka soo deganay gacanta ku haysa sida maali dhaweyd ba ay xakamaynta hubka ay u ansixisay ha kulli faaqdo macmalkan xusuusta ciyaalka iyo dadkiiba ku soo celinaya maskaxdooda macmalkan oo ciyaalka ku ciyaaraan iidaha ha ku darto xakamaynta ganacsatada faa'iidada ka raadinina hadee waxaan leeyahay idin kana shilinkaas yaas adin cadaanina ha adin cadaato ummada Soomaaliyeed ee dibka soo martay maskaxdooda sidii laaga dhaqilay hubka Allah ha adin tuso meelo kale oo aad ka ganacsatiin oo faa'iido ka helaysiin ayaa bad ah marka waxaan leeyahay ganacsatadana macmalka ha joojiso inay soo dijiyaan ha joojiyaan dawladdana ha ku lifaaqdo joojintii xakamaynta mid waalidku waxaan leeyahay cunuga rabitaankiisa yay ka xoog badinin haddii waad ogtihiin dibka askeenayna waad ogtihiin waad la socotiin iyo doodaha adin yimaadana waad la socotiin waxaan leeyahay idinkana culay saara ina cunugi aad u iibinin wax kale lagu iido u raadiya
ugu dambeyn Abwaan Ahmed Saciid qabke arintan wax looga qaban kara adigoo soo koobaya gabagabada doodan waan isla soo kaarnay
waxaan anigu ay ila muuqataa in dalka gobol degmo tuulo illa daabiyad ee gacanta ku dhigta dawladda oo kan tarasho maamusho inaan wax laga qaban karin arrimaha uu walaalkay ka hadlayo marka inta la soo xasiliyo oo gacanta lagu dhigo loo soo noqdo waxyaabaha jaafjaafka ayo bahalahan caruurta ku ciyaarayso in hadda soo sheegaynaa wixii la mid ah wixii amniga leeyahay armu wax yeela ay taagantahay hadda wax yeela socote armay wax dhacaan markii la gaaro hal la gaaro arrin ka weyn arintan oo wax ka qabasho jirto mudan ayaa jirta oo amniga xog uu ka yahay bahalahan caruurta ku ciyaaraysa caag ah ee waalidintu u gadeysa wax weyn ba ka horeeyay waxa la soo xasliyo wax laga qabto
xubintii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxaa dooda ay kala qayb galay abaan axmed saciid saabir iyo aqoonyahan haaji shaahid aadan qeyrdoon oo labaduba ku sugan magaalada muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo
adduun hadsantay Seenab Abuukar Maxamed oo magaalada Muqdisho noogu soo diyaarsay xubintaasi dooda gaaban laanta afka Soomaaliga VO gaar ahaan idaacadda galabnimo iyo nagala socoteen haatan dhigisteel waxaan jaleecayna xubintii ciyaaraha waxa inoo soo diyaariyay wariyaha VO ee Minnesota Maxamuud Mascade
kulanti waxaanu wanaagsan dhageystayaal dhammaan tiimba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha gabi ahaanba barnaamijkeena faaqidaadda ciyaaraha waxaanu ku qaadaa dhigi doonaa isreereebka koobka adduunka iyo sida ay wadamada ku teedsan qaaradaha dunidu ay isreereebkaasi uga qayb qaadanayaan iyo sida ay ugu soo bixi lahaayeen sidoo kale waxaad maqli doontaan xulka qaranka ee beljamka oo noqday qarankii ugu horreeyay qaaradda yurub oo u soo gudba ciyaaraha koobka adduunka hase ahaatee aan ku hormaro kulamo maanta la filayo qaaradda Afrika inay ka dhacaan kuwaasi way wadamadu ugu baratamayaan koobka dunida oo sanadka 2018 lagu qaban doono wadanka Ruushka kulamada ay maanta ciyaarayaan waxaa ka mid ah gruubka A waxaa kulmi doona Liibiya iyo Guinea gruubka Bna waxaa kulmi doona wadamada Nigeria iyo Cameroon iyadoo lugtii hore xulka qaranka Nigeria ay Cameroon 4-0 kaga soo badiyaan wali qaramada Yurub ayaa ku jira loolankii ay ugu soo gudbi lahaayeen koobka adduunka oo sanadka soo socda lagu qaban doono wadanka Ruushka xaaladaha gruubyada A, B iyo H ayaa kulamo adag iskaga hor yimid waxaana gruubka A 4-0 xulka qaranka Sweden ay kaga badiyeen Belarus halka xulka qaranka ee Holanna ay 3-0 ku garaaceen xulka qaranka ee Bulgaria Faransiiska oo la ciyaaraya Luxembourg kuna ciyaaraya gurigiisa magaalada Toulouse ayaa ciyaar adag la yeeshay xulka qaranka ee Luxembourg ciyaartan ayaa 90 daqiiqo waxay ku dhammaatay ebri ebar golayaha xulka qaranka ee Luxembourg ayaa fursado badan oo Faransiisku ay goolalka u dhalin kareen ka difaacay kooxdiisa waxauna noqday ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa kulanka maadaama uu fursado fara badan ka difaacay xulka qaranka ee Faransiiska isla markaana kooxdiisa uu helay dhibic waa markii ugu horreysay muddo ku dhowaad 100 sano ah oo xulka qaranka Luxembourg uu natiijo ka helo wanaagsan xulka qaranka ee Faransiiska xulka qaranka ee Faransiiska ayaa barbaraha uu la galay Luxembourg uga dhignayd guuldarro halka Luxembourgna ay guul uga dhignayd xulka qaranka ee Faransiiska ayaa haatan gruubkiisa ku hoggaaminaya 17 dhibcood Sweden oo soo badisayna 16 dhibcood ayay heshay Holland ayaa ka faa'iideysatay fursadii ay haysatay oo waxay ka badisay Bulgaria 13 dhibcood ayayna heshay gruubka B waxaa iskaga hor yimid wadamada Faroe Island iyo Andorra hali ever Andorra ayaa laga badiyay Hungary oo gurigeeda ku ciyaaraysana Portugiska ayaa hali ebar kaga naxsaday kadib markii qaybtii hore ee ciyaarta ciyaarihan kamid ah xulka qaranka ee Hungary calaamada gududan loo taagay ciyaarihan Andrea Silva ayaa goolka kuusha u saxiixay xulka qaranka ee Portugiska Latvia iyo Switzerland oo iyaguna kulan adag oo isla gruubka B kamid ah ciyaarayna Latvia ayaa laga badiyay oo 3-0 ayaa waxaa guusha ay ku raacday xulka qaranka ee Switzerland gruubka A waxaa iskaga hor yimid wadamada Estonia iyo Qibrus hali ebar Estonia ayaa ku badisay Gibraltar oo dabcan ah koox lagu dhibcabadsado ayaa Bosnia Herzegovina waxa ay ku dharbaaxeen 4-0 kooxda Gibraltar marka ay kooxaha ay gruub kula jirta ka hor yimaadaan waxa ay ku talamaan sidii goolal fara badan kaga dhalin lahaayeen maadaama ay tahay jasiirad yar oo aan ciyaaraha kubadda cagta ku wanaagsanayn si goolashaasi faraha badan hadhowti marka ay kala reebta timaado ay kooxuhu iskugu gool tirsadaan Bosnia Herzegovina fursadaasi ay ka faa'iideysatay waxay u suuragelisay inay gruubkaasi haatan ay meel wanaagsan ka timaado iyo gaalinta labaad ka gasho xulka qaranka ee Griiga oo Beljamku ay ka badiyeen Beljamka iyo Griiga kulankii dhexmarayna waxaa laba iyo hal ku badiyay xulka qaranka ee Beljamka ciyaar adag ayayna iskaga hor yimaadeen labadan qaran ciyaarahan Van Togan ayaa ciyaartu markay ahayd 70 daqiiqo gool u saxiixay Beljamka hase ahaatee 3 daqiiqo kadib Zeka ayaa Griiga gool u dhaliyay daqiiqad kadibna ciyaarahan Romelu Lukaku ayaa goolkii guusha ugu geeraray xulkiisa qaranka ee Beljamka oo noqday qarankii ugu horreeyay ee qaaradda Yurub ee u soo gudba koobka kubadda cagta ee adduunka Biljamka ayaa ku biiray wadamada Brazil, Mexico, Iran iyo Japan oo ah wadamada u soo gudbay koobka kubadda cagta adduunka ee sanadka 2018 lagu marti gelin doono wadanka Ruushka iyo waliba xulka qaranka ee Ruushka oo isagu koobka marti gelinaya oo aan u baahnayn inuu ciyaaraha isreereebka ka qayb qaato. Maalintii Sabtidana kulankii dhexmari lahaa Kosovo iyo Croatia oo uu roob hakiyey ayaa shalayto la ciyaaray, waxaana xulka qaranka ee Croatia ee Kosovo kaga badiyeen 1-0. Maantana dhegeystayaal, kulamo adag waxaa iskaga hor imaan doona gruubka C, Azerbaijan iyo San Marino, Germany iyo Norway, waqooyiga Ireland iyo jamhuuriyadda Czech Republic. Gruubka F waxaa kulmi doona wadamada Armenia iyo Denmark, Montenegro iyo Romania, Poland iyo Kazakhstan. Gruubka F waxaa foodis gelin doona wadamada Ingiriiska, Slovakia, Scotland iyo Malta, Sloveniana waxay la ciyaari doontaa Lithuania. Dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii Faalqidaada Ciyaaraha ee toddobaadkan. Tan iyo kulan dambe waa Maxamuud Mascade oo idinla sidaa iyo nabadgelyo.
Haatana dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan xubintii waxbarashada. Waxaa soo jeedinaya wariyaheena Barqad Maxamuud Kaari.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka waxbarashada. Had iyo jeer waxaa idin ka yimaadaa magaalada Hargeysa. Inta badan waxaa jira walaac laga qabo heerka aqooneed ama waxbarasho ee daayarta bulshooyinka laga tirada badan yahay ama la haybsooco ee ku nool deegaamada Soomaalida, gaar ahaan intooda daayarta ah, kuwaas oo ay ku adagtay inay helaan waxbarasho bilaash ah ama waxbarasho tayadeeda iyo heerkeedu sarreyso. Waxaa jira dadaalla isa soo tarayay oo arrintaasi wax lagaga qabanayay. Akaadamiyada Aadam oo isugu tageen daayar ka soo jeeda bulshooyinkaasi oo ka dhisan magaalada Hargeysa ayaa ka mid ah dadka wada dadaalladaasi. Waa xubintoonu barnaamijka waxbarashada maanta kaga hadlayno, waxaana igala qayb galaya guddoomiyaha Akaadamiyada Aadam, Khadar Jirde Saciid. Khadar, waxbarashada marka laga hadlayo, door noocmaa bay akademiyadani ka qaadataa?
Akademi ahaan marka laga hadlayo, waxbarashadu waa number one, waa roolka koowaad, waa lafdhabarka ee akademiga Aadam uu qabto. Aadam waxaanu aasaasnay 2010, waxaan ku aasaasnay dhalinyaro waxoogaaya oo jaamacada waqtiga ka baxay. Sababta aan u aasaasnayna wuxuu ahaa waxaanu dareenay gaab badan inuu jiro xaggii aqoonta ee bulshadeeda. Si aan u koonfur gareyno, waxaanunay wasidee iyo qaab noociya ayaa maanta dhalinyaradii iyo dadkii kor loogu qaadi karaya. Waxaan isla qaadan inuu yahay hadafka koowaad inuu yahay in waxbarashadii asaasiga ah amba hoose amba sare la dhiso, lana soo saaro dhalinyaro aqoonyahana oo la jaan qaadi karaya bulshooyinka kale.
Aadam, maxay u taagantahay?
Aadam waxay u taagan tahay oo markii hore aanu sameynay, markii aanu magaca u raadinaynay Enjoy, waxaanu isla qaadanay kelmadda ah kullukum min aadam wa aadam min turaab, waxay sheegaysaa sinaan. Marka magacii aadam noo nabiyada aadam ka tafiirmay, ayaanu waxaanu sameynay kelmad isku xidhayso, marka ingiriisi ahaan loo soo gaabiyona ay noqonayso Academy for Development and Advocacy of Minority.
Oo macnaheedu yahay akademiyada horumarinta iyo sidoo kale ololeynta dadka laga tirada badan yahay.
Si fiican.
Waxaad sheegtay in muhiimaddiina koowaad waxbarashada tahay, jidad noocmaaba u martaan?
Waxbarashada markii aan ugu horreysay waxaanu ka bilownay iskuul primary oo hadda ka dhisan xaafadda Daamiya. Iskuulkaasi waxaan ku soo ururnay dhammaan dhalinyaradii iyo maxaa jiil yarkii dadka danyartu ay dhaleen ee ka soo jeeda bulshooyinka meeshii doonaan deganaadaan. Waxaanu dadka agoomaha ayaanu keenay. Iskuulkaasi waa iskuul primary ee waa free, cid lacag kama qaadno, 7 macalin baa dhiga, macalimiinta qaar waxaa contribute gareeya wax lacagta bixiya mushaaraadkooga, macalin wasaaradda waxbarashada bixisa, 3 macalin maayarka caasimada bixiya, macalin la gudoomiyaha banka dhexa bixiya, labada kalena aadam ayaa contribute gareeya. Marka markii aanu ururkan aasaasnay, anuu waxaanay gudoomiye shanaad, 4 gudoomiye iga soo horeeyay. Gudoomiye koowaad waxa aniga Barqad Jaamac Xirsi, oo markii aanu dhisnay ahaa noqday gudoomiye koowaad. Imikan dadka waa nin siyaasi oo aan wad garanaysan. Laba gudoomiye labaad waxaa Injineer Xuseen Ibrahim Booni, oo isna imika siyaasi oo xisbiga kulmiye ku jira. Waxaa ku xigay nin la yiraahdo Xamse Ibrahim, oo isna imika WFP oo shaqeeya, Liban Ismaaciil oo commissionera, iyo aniga oo imika gudoomiye shanaad. Marka xaggaas laftirkeyga, imijka aad ka arki kartaa hoggaankii soo maray Aadam waxa ku tusi kara in hormar weyn
marka wax barashada muhiimada asaartay waxa leedahay anaga wax su'aalo ah qof kasto academic soo maray meel buu ka galay ama bulshada ama siyaasada
naam naam taas waa xaqiiq weeyaan wax
muddada jirteen ee wadeen hawshan hormarinta wax barashada ee bulshooyinkan maxaa aad leedahay isbeddel baa dhacay muhiimadnu ama bay wax barashada daayirta guud ahaan u sameysay ama isbeddel ku sameysay
anaga gaar ahaan marka bulshooyinkayga laga yeegayo isbeddel weyn oo la taabi karin baa ayaa timid waxaan imika laga soo bilaabo 2010 ilaa imika waxaanu chaans u helnay scholarship iyo inaanu jaamacadaha dalka geyno deeqo wax barasho aanu helno aadamahan 414 dhalinyaro oo qaar ka bixeen qaar imika dhigtaan qaarna geliyeen 414 ka waxaan mahadda koowaad iskale xukuumadda madaxweyne Axmed Siiraanyo kaliya waxa ku haray waa wax yar oo haray yar oo dhaqanka laakiin haga wax barashada awl waxa dhici jirtay ardayga inaga mid markaa lagu takooro wax barashada ee iskuulki day inuu niyad jabo ka bixi jiray laakiin imi kama dhacdo isma tubo taana muhiimad waxa leh maxaa ahamiyadda dhalinyarada ay ku dhiiratay inay side walba gabaan marka tii deeq wax barashada hadan ku raaco jaamacado kale way bixiyaan wayna siiyaan waraaqaan u qornaa sanad walba ardayda aan u qaybina fursad fiican bay nasiyaan sidoo kale waxaan scholarship iyo waxa ardayda secondaryada
waata dhageystayaal waxaan taas ku soo gunaanadeena barnaamijka wax barashada ee toddobaadkan intina barnaamijkan mid la mid ah ku kulmina toddobaadka dambe waa anigu Barxad Maxamuud Kaariye oo idin ku dhaafaya ciid mubaarak
addu matsin yahay Barxad Maxamuud Kaariye xubintaasi ciyaarayna la socodsiinaya haatanna dhinii xubinti wax barashada la socodsiinaya haatanna dhinii heesaha hadaan jaleecno Cabdiqaadir Jubba heesu ku luuqay heesta Berlin qadir tubana wuxuu gabagabeeyay daacadayada galabnimo ay si wada jir ah la socodsiinayeen Ibrahim Xasan Daanduriyaan oo Ismaaciil Xuseen Farjaratan iyo intayna daacadda toddobada caawa hawada dib ugu kulmiino waxa ka tagayna sidaas iyo ismaqal dambe oo hiisale